Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 август жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруунда. Фагуб сәхифәсіндәге шығышлар үшін қолға алынған 5 кішінің дүртісі ирекке шығарылды. Гуантанамо түрмәсендә тотылған шаулы кішісі Равил Минхажевнің ирекке шығу хәбәре дөреслеккә туры киләме? Аның әнисендә моның киресен исбатлаучы мәгълүмәт бар. Америка Кушма Штатларының Афганстандагы стратегиясе нидән гыйбарат? Американың рәсми вәкилләре аңлатмалар бирә. Кризис мәдәният дөньясына ничек тәсир итте? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия һәм Германия җитәкчеләре икътисади кризиска карамастан, ике илнең үзара сәүдә бәйләнешләрен арттыру өчен бик күп мөмкинлекләр бар ди. Вашингтон Путинның Абхазиягә 500 миллиард долларлык хәрби һәм башка ярдәм бирү вәгъдәсен тәнкыйтьли. Чечняда милиция белән кораллы кешеләр арасындагы бәрелештә 4 милиция хезмәткәре 2 сугышчы һәлак булды. Иранда оппозиция вәкиле президент сайлаудан соң кулга алынганнарның кайберләре төрмәдә азаплап үтерелгән ди. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Сочи. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель Сочидагы сөйләшүләрдән соң журналистлар алдына чыгып, хәзерге икътисади кризиска карамастан, ике илнең үзара сәүдә бәйләнешләрен арттыру өчен бик күп мөмкинлекләре бар дип белдерде. Медведев икътисади кризиска карамастан дәвам итүче Россия-Германия хезмәттәшлегенә мисал итеп, дөньяк агым газ үткәргечен китерде. Үткәргеч 2011 елда эшли башларга һәм Германиягә елына 55 миллиард шакмак метр газ кудырырга тиеш. Меркель журналистларга бу очрашуда Чечняда соңгы арада 3 хукук яклаучыны үтерү мәсьәләсен күтәргәнлеген дә белдерде. Меркель мондый үтерүләрне нык хөкем итү кирәк диде. Медведев аларны Кавказны тотрыксызландыру максатындагы сәяси үтерүләр дип атады. Вашингтон. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Россия премьер-министры Владимир Путинның Грузиядән аерылырга теләүче Абхазиягә 500 миллиард долларлык хәрби һәм башка ярдәм бирү вәгъдәсен тәнкыйтьләде. Дәүләт департаменты вәкиле Русия һәм төбәктәге башка илләр Грузияның халыкара танылган дәүләт чикләрен хөрмәт итәргә тиеш диде. Былтыр август айындагы сугышта Русия көчләре Грузияның Абхазия һәм Көньяк Осетия төбәкләреннән Грузия хәрбиләрен бәреп чыгарды. Европа берлегедә Путин пәнҗешәмбе көнне Абхазияга барыр алдыннан Грузияның ризалыгын алырга тиеш иде дип Русия премьерын тәнкыйтьләде. Грозный Махачкала. Чечен рәсмиләре башкала Грозный янында атна кич милиция белән кораллы кешеләр арасындагы бәрелештә 4 милиция хезмәткәре 2 сугышчы һәлак булды дип белдерә. Җомга иртән Чечняның башка бер районында кораллы кешеләр белән бәрелештә 5 милиция хезмәткәре яраланды. Күрше Дагыстанда атна кич сугышчылар милиция постына һәм якындагы бер сауныга һөҗүм итеп 4 милиция хезмәткәрен 7 хатын-кызны үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, милиция сугышчылар утырган машинага ут ачып, 3 сугышчыны үтергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Киев. Украина президентыннан соң премьер-министр Юлия Тимошенко да Русия президенты Дмитрий Медведевның ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр турында ачык хатына җавап бирде. Тимошенко тышкы сәясәт президент вәкаләте булуга карамастан бу эштән читтә кала алмауын әйтә. Гыйнварда үтәчәк президент сайлауда катнашыр дип көтелгән Тимошенко дәүләт башлыгы буларак Русия белән мөнәсәбәтләрне тигезлек һәм үзара файдага нигезләячәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне Украина президенты Виктор Ющенко Медведевның тәнкыйт хаты дустана булмауга борчылу белдергән иде. Медведев Украина җитәкчелеген үзара мөнәсәбәтләрне бозуда һәм НАТОга кушылырга омтылуда гаепләде. Ющенко үзара мөнәсәбәтләрнең бозылуын таный, шул ук вакытта Медведевның моның өчен Мәскәүнең җаваплылыгын кире кагуы белән килешми. Тәһран. Ирандагы президент сайлауда жеңилген намзатларның берсе Мәһди Қаруби июнь айындагы тавыш берүдән соң кулга алынганнарның кайберләре төрмәдә азаплап үтерелгән ди. Элегрәк Қаруби кулга алынган ир һәм хатын-кызларны төрмәдә көчләгәннәр дигән иде. Иран хакимияте бу гаепләүләрне нигезсез дип кире кага. Оппозицион Иран интернет сәхифәләре хәбәр итүенчә, күпчелеге реформачыл булган элекке депутатлар Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеини тикшерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Алар Хаменеинең хакимияттә торырга хакы булу-булмавын тикшерүне сорый. Хат Иранның югары рухи җитәкчесен билгеләү һәм вазифасыннан алу вәкаләтенә ия булган Гөләмәләр шурасы башлыгы Аятулла Акбар Хашими Рафсанҗаниға юлланган. Аны ничә элекке депутат имзалаганлыгы әйтелмәй. Хатны имзалаучылар шулай ук Иранда президент сайлаудан соң ризасызлык белдерүләрне күч белән бастыруны хөкем итә. Вашингтон. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Афганстандагы халыкара көчләрнең инде бик күп булуын таныса да, Кушма Штатлар анда өстәмә көчләр җибәрергә мөмкин диде. Вашингтонда матбугат очрашуында чыгыш ясап, Гейтс Афганстандагы АКШ көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристалга гаскәрләрне көчәйтү өчен нәрсә кирәк дип уйлавын әйтергә кушу турында белдерде. АКШ президенты Барак Обама инде анда 21 мең өстәмә хәрби җибәрергә кушкан иде. Нәтиҗәдә ел ахырына андагы американ хәрбиләре саны 68 меңгә җитәчәк. Гыракта Американың 132 мең хәрбие бар. Каһира. Гараб илләре Европа берлегеннән Израильне үзенең атом программын халыкара җәмәгатьчелеккә ачарга мәҗбүр итү өчен ярдәм сорый. Associated Press агентлыгы хәбәр итүенчә, Гараб илләре лигасы генераль секретары Амир Муса берлектә рәислек итүче Швециягә мөрәҗәгать итеп, сентябрь аенда халыкара атом энергия идарәсе утырышында Израильнең атом корылмаларында халыкара тикшерүләр үткәрүне таләп итүче резолюцияне яклауны сораган. Күпләр Израильнең атом коралы бар дип исәпли. Әмма әлегә Израиль моны ачыктан-ачык танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Уфа Губ сәхифәсендәге чыгышлар өчен кулга алынган 5 кешенең 4-се иреккә чыгарылды. Гуантанамо төрмәсендә тотылган чаллы кешесе Равил Минхаҗевның иреккә чыгу хәбәре дөреслеккә туры киләме? Кризис мәдәният дөньясына ничек тәэсир итте? Казаннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Уфа Губ сәхифәсенә бәйле рәвештә кулга алынган кешеләрнең тагын 2-се иреккә чыгарылды. Барлыгы 5 кеше тоткарланган иде. Аларны экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Башкортстанның югары мәхкәмәсе түбәнрәк дәрәҗәле мәхкәмәнең шушы кешеләрне кулга алу турындагы карарын гамәлдән чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
Бүген 14 августта хакимиятләр тарафыннан тыйылган ufagub.com сайтына катнашлыгы бар дип исәпләнгән 5 кешенең тагын 2-се иреккә чыкты. Алар ufagub сайтының спонсоры исәпләнгән билгеле бизнесмен, тарихчы һәм кеше хокуклары яклаучы Николай Шевцов һәм тарих фәннәре кандидаты галим Игорь Кушумов. Алар Уфа белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Бу турыда Николай Швецовның улы Руслан Швецов хәбәр итте. Аның әйтүенчә, Швецов та, Кушумов та икесе бергә төрмә ишегеннән бергә килеп чыкканнар. Кичә, ягъни 13 августта тарихчылар Сергей Орлов белән тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков чыккан иде. 5-нче кешенең Швецов та бухгалтер булып эшләүче Константин Нестровның язмышы әлегә билгеле түгел. Аның кайда тотылганы, иректәме ул, яисә тоткында тотыламы, әлегә беркем дә бернәрсә әйтә алмый. Әлбәттә, бу әле аларның тулысынча иреккә чыгуларын аңлатмый. Чөнки Башкортстан югары мәхкәмәсенең карары аларны төрмәгә утырту турындагы Уфаның Аржанкесе районы мәхкәмәсенең көченнән чыгаруын гына аңлата. Ягъни якын араларда Уфаның Аржанкесе районы мәхкәмәсе тагын бу мәсьәләгә кайтырга тиеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернетте мәкаләләр язу гына түгел, аларга комментарий калдыручылар да хөкем ителә ала һәм һөҗүмгә дучар була. Сергей Масленниковка Башкортстандагы шушы бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсендә урнаштырган кайбер комментарийлары өчен җинаять эш ачылган иде. Аның сүзләре Башкортстандагы төп милләт саналган башкортларны мыскыллау дип бәйләнгән, аңа карата мәхкәмә эше дәвам итә. Грузиядә исә интернеттә Сухум исеме белән танылган кешенең блогына һөҗүм булган. 34 яшьлек икътисадчы узган елгы Русия-Грузия сугышы турында язган булган. Тулырак иде бу хакта Алсу Кырмаш сөйли.
Интернеттагы һөҗүм тәнгә җәрәхәт ясамаса да, мәгълүмат ирегенә зур урын була. Тифлис университетында икътисад укыткан Георгий Жахая үзенең интернеттагы блогында узган елгы Русия-Грузия сугышы турында үз фикерләрен һәм эзләнү нәтиҗәләрен бастырып барган. Сәхифәгә электә һөҗүмнәр булган, әмма узган атнадагысы Сухуми исемле егетнең сәхифәсенә генә түгел, аның аша зур аралашу челтәрләре булган Facebook һәм Twitterлар эшенә дә зыян салган. Һөҗүм Григорий биш көнлек сугышка китергән вакыйгалар турында язуын интернетка куйган вакытта булган. Һәм монда ул Русиянең күзләү хезмәтләрен гаепли.
Омисмере Давидскет эртәт ам омискамодзиева да.
Сугыштан соң мин үз тикшерүемне башладым. Һөҗүмгә кадәр сугышка китергән хәлләр турында язган идем. 7 августта исә сугыш ничек башланганын, кемнең беренче булып ут ачканын язарга җыенган идем. Аннары сәхифәгә нәрсәдер булды дип искә ала узган атнада булган хәлләрне Георгий. Дөньяга үзенең чын исемен Георгий узган атнада белдерде. 1990 еллар башында булган Грузия-Абхазия сугышы аркасында яшәгән җиреннән китәргә мәҗбүр булган егет үзенең блогын 4 ел үзе кебек кошаклар белән аралашу өчен башлаткан булган. Узган елгы август сугышы вакытында Русия хакерлары Грузия хөкүмәте һәм мәгълүмат агентлыклары сәхифәләрен җимерә башлагандан соң, дөнья Грузиядә булып яткан хәлләр турында хәбәрләрне менә шундый блогерлардан алды.
Тугаксот Имдрос Омиродайском анамдә русы тис хакерләрмә дабл.
Халык хәбәргә сусаган идем. Шул чакта мин Грузиядә барган сугыш турында яздым. Мине хәтта Washington Post басмасы искә алдым. Атышларны туктату турында килешу булганнан соң Россия кешеләренең Сухумга керүләре һәм килешүне бозулары турында беренче булып мин яздым. Алар бу мәгълүматны үзләрендә бастырды дип искә ала Георгий. Русияны интернетта югары дәрәҗәдә оста итеп һөҗүмнәр оештыруда беренче мәртәбә гаепләмиләр. 2007 елда Мәскәү белән Таллин арасы бозылгачта эстон сәхифәләренә һөҗүм итүдә Русия хакерларын гаепләгәннәр иде. Георгий кебек блоклар язучы башка авторлар исә аның сәхифәсенә узган атнада булган һөҗүм ясар өчен югары осталык кирәкме дип саный. Аермасы шунда интернетчылар арасында еш була торган хәлләрнең берсе дөнья җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп итте. Һәм Георгийның сәхифәсенә керүчеләр 50 мәртәбә артты. Элек аның Грузия турындагы блогын 40 кеше укып барган булса, хәзер сәхифәгә керүчеләр саны 2600-гә җиткән. Хәзер инде чит илләрдән дә укучыларның күп булганын исәпкә алып, Георгий үз сәхифәсендә сәясәт турында гына түгел, ә Грузия ашлары һәм гореф-гадәтләре турында язарга, Грузия рәсемнәрендә куярга җыена.
Азатлык радиосы.
Русия матбугатында чыккан Гуантанамо төрмәсендә тотылган чаллы кешесе Равил Минхаҗевның иреккә чыгарылуы турында хәбәр дөреслеккә туры киләме? Моңа аның әнисе һәм хокук яклаучылар ышанмый. Белгәнегезчә, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама бу төрмә илнең абруен төшерә дип аны ябу планын игълан иткән иде. Андагы кешеләрне илләренә тапшыра башладылар. Хәбәрчебез әйткәнчә, хокук яклаучыларда Минхаҗевның һаман да төрмәдә тотылуы турында мәгълүмат бар. Равил Минхаҗевның әнисе дә аның Русиягә кайту мөмкинлегенә шикләнеп карый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Равилнең әнисе Зөһрә Вәлиуллина Гуантанамодан сирәк булса да хатлар ала. Америка хокук яклаучылары белән элемтәдә тора. Гуантанамога кагылышлы язмалар чыккан матбугат белән дә кызыксынып бара. Равилнең хокук яклаучысы Дуглас Сполдинг Гуантанамо тоткыннары мәсьәләсен Қарау түркімі башқарма директоры Мэтью Олсенға АКШ-ның юстиция министрлігіна хат юллаған. Дуглас Сполдинг онда Минхаҗевның ғайыпсіз икәнен дәлилләргә тырыша. Әлеге хатның көшірмәсі Шаллыға Зөһрә Вәлиуллинаға да барып иреште. Сполдинг язмасыннан үзік. Рауил daimi sorau aluvlarga duchar etila. Sorau aluvlarda ruhiy ham fizik kuch qo'llanuvlarda bo'la. Bunday hol endi 7 yil bo'yina davom eta. Rauil qachondir Amerika razvedkasi uchun kerakli ma'lumotlarni bila deb faraz qilinsa da, hozir shunisi belgili, onda Amerika manfaatin yoqlarliq ma'lumotlar yo'q. Razvedka uchun ma'lumotlar berirlik kishi bo'larak, ona turmada tutuvga yerlik yo'q. Ozod etilgan ishroqtada Rauil Rossiyaga qaytarilarga tiyish tugil. Bu aning g'umringina tugil. G'oiladagi kishilar g'umrinda qo'rqinish ostina qo'yashaq. Ish shunda, Rauil Rossiyadan dini qarashlari bo'yicha yo'nga yashov o'rini izlab chiqib keta. Rauil turmada bo'lgan vaqt ichida Rossiyada musulmonlarga qarshi tog'inda tuza olmaslik shartlar tudirildi. Bunga qadar Guantanamodan Rossiyaga qaytarilgan 7 tutqin so'rov oluvlarga turli zarliklarga duchor etildi. Shundan chiqib, biz Rauilni Rossiyaga qaytaruvga qarshi deyla Minhajevning huquq yaqlovchisi Douglas Spaldingning AQSh Yustitsiya ministrligining Guantanamodagi tutqunlar masalasini tekshiruv bo'ligina yozgan xotinda. Aytganimcha, aligi xot Rauilning anisi Zuhra Valiullinaga da jibarla. Gazeta Ru'ning bu yilning 22 mayında qo'yilgan saytında Rossiya talibi Rauil Minhajev Guantanamodan ozod etildi, lekin Rossiyaga qaytmadi. Ul Avropadan siyosiy sig'inuv o'rini so'radi. Bu ishda unga Britan huquq yaqlov uyushmasi yordam etdi deyla. Bundan 3 oy chamasi elak Gazeta Ruda bayon etilgan yozmaning avtori Aleksandr Artemyev. Aligi yozmaga Rauilning anisi Zuhra munday fikrda.
Qaytirga ul biriga qaytmas. Soqlovchilarning aytuvincha Amerika kishisi birsinda o'tirgan Guantanamoda kishilarni olmagan o'zini. Shunga ko'ra Yevropa illarida birsida olmay. Bu internetda chiqqan hal durust tugul.
Zuhra pasiz bilan endi Rauilning huquq yaqlovchilari bilan doimiy ilimtada turasiz shekilli. Mana ularning ma'lumotlari bormi shu Rauil bo'yicha? Ular nindi fikrda?
Ularning shunday fikrlari, mana ular menga o'rishcha yozdilar. В документах содержится очевидное доказательство того, что Рауиль находится под стражей из-за того, что компетентные органы США полагают, что он источник ценной разведывательной информации. Даже если бы это и соответствовало действительности, совершенно очевидно, что это соображение само по себе является юридически недопустимой основой содержания Рауиля под стражей. На самом же деле это действительности не соответствует. Депезганнар.
Зухрапа, мына сизга инде Рауиль үзенин фотографиясында жиберген болган. Ул инде мына 7 жыл тарак көрмөдүм деген сөздөрдө болду инде. Мына шу фотография келүү тарыхы анын инде соңгу шушу анын менен маалыматтарыңыз барбы?
Соңгу хаты март айында жазылган, шундан бери хатанардан алганым жок. Шул фотографиялар менен хатны жиберген, айта, булмады. 7 жыл тараклар бермедилер чечни торарга ди. Bulmagan mindarlari yuqlarga hazir mindarlarni berganlar mindar tishsizgina.
Rauil Minhajevning huquq yaqlovchisi Douglas Spaldingning AQSh Yustitsiya ministrligina ham Zuhra Valiullina ismini yozgan xotinda bunday yo'llar da bor. Bunga qadar Rossiyaga qaytarilgan tutqunlarning yozmishi nashar bo'ldi. Shundoqdan Rauilni ozod etgandan so'ng boshqa ilga jibaru masalasi qoralsin edi. Yangadan da gazeta Ru maqalasini ixtibor etik. Birida Amerika huquq yaqlovchisi Carol Bodgertning 2004 yillarda aytilgan so'zlari bayon etila. Guantanamo tutqunlari o'zlarin Rossiyaga qaytarmauni yalvarib so'radilar. Chunki ular onda o'zlarin g'azablovga duchar bo'lularin bilalar edi. Tutqunlarni doimiy g'azablov kutgan illarina uylarina jibarga yaramidi Bodger.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын халыгара хәбәрләр белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Америка Кушма Штатларының Афганстан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкиле Ричард Холбрук Афганстанны сугышчылардан арындыру максаты белән бергә Америка Кушма Штатлары бу илне көчле һәм тотрыклы бу итү бурычларын да куя диде. Ул Американ тәрәккыят үзәгенәчелегендә узган җыенда Америка Кушма Штатларының Афганстанга карата стратегиясе турында сөйләде һәм анда Иранның әһәмиятенә дә басым ясады. Холбрукның бу форумдагы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Иран Афганистанның көн батышында шиктәш ил һәм ул Афганистанга йогынты ясарлык күчтә. АКШ моны аңлый. Дип әйтте АКШның Афганистан һәм Пакистандагы хәлләр турында югары җаваплы вәкиле Ричард Холбрук. Холбрук Херат вилаятындагы вазгыятка басым ясап, аның Иранга таба ашылган бер юл булуын искәртте.
We recognize geography and its realities. And anyone in this room has been to Herat.
Географик яктан караганда һәр атта булган һәр бер кеше монда мәдәни һәм икътисади яктан Иранның тәэсире булуын күрә. Шул исәптән Афган проблемы шүдә Иран зур роль уйный алырлык күштә, диде ул.
Whether they'll play it or not depends on a lot of other critical factors.
Холбрук илдә тутырыклыкның арттырган Карзай хөкүмәтен яклауда Иранның уңай тәэсире булуын да искә алды. Иран шул ук вакытта Пакистандагы тутырыклыкны тәэмин итүдә өлеш кертүен, шул уңайдан Иранның Токио конференциясында Исламабадка 330 миллион доллар акча ярдәм күрсәтүен әйтте. Мәдәни икътисади һәм сәяси бәйләнештән кала Холбрук Афганистандагы афьон җитештерүне туктату өчен дә Иранның уңай тәэсир итә алачагына басым ясады. Билгеле булганча, гысянчыларның иң зур кереме афьоннан килә һәм ул дөньяга Иран аша тарала.
Iran has arguably the highest, the largest
Иран аша таралган афган афьюны Иран ичендә дә зур проблем тудыра. Илдә афьюн кулланучылар саны арта һәм Иранга ул шул Афганистан чигеннән килә. Бу бурчын арттыра, афьюн кулланучылар саны 5 миллион дип телгә алына. Бу Иран өчен шактый зур проблем, диде ул.
And there is obviously a very high imperative on this.
Афганистаннан таралган афьюн шул ук вакытта Русия өчен дә зур проблема. Русия рәсмиләре АКШ белән булган соңгы очрашуда бу хәлне зур бушылу уятуын телгә алган иде. Холбрук шулай ук 20 августта булачак сайлауга да басым ясады. АКШ вазифасының сайлау вакытында иминлекне тәэмин итү булуын ассызыклаган Холбрук Афган стратегиясы кысаларында шулай ук коррупция белән көрәш һәм элекке сугыш башлыкларын ярылык ау кебек мөһим максатлар торуын әйтте.
All of these issues are vitally important in an overall counterinsurgency effort.
Бу максатлар гысянчылар белән көрәштә бик мөһим һәм без бу эш өстендә эшлибез. Сайлауда кемне сайлануына карамыйча, бу стратегияны дәвам иттерергә кирәк, диде ул.
We have had to focus on that.
Холбрукның алга куйган максатлары гысянчылар белән көрәш кенә түгел. Ул ясаган чыгышында Афганистан стратегиясендә шулай ук авыл хуҗалыгын үстерү, рәсми оешмаларын санын арттыру һәм афьюн җитештерүчеләрне туктату өчен конструктив адымнар атылачагын да әйтте. Сүзен йомгаклаганда Холбрук бу күп төрле стратегияның тәмам уңышка ирешү өчен бернинде гарантия булмавын, ләкин АКШның уңышка ирешү өчен көрәшен дәвам иттерәчәген әйтте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңадан Татарстандагы хәлләргә хөрмәтле тыңлаучылар. Башкалар белән чагыштырганда мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр кризисның исен дә сизмәгән дип әйтеп була, дип әйтте бүген вице-премьер һәм мәдәният министры Зилә Вәлиева коллеги утырышында. Беренче 7 айда тармакны финанслау 48%-ка гына булган. Утырышта төп сүз яңа эшләү, акча таба белү турында да булды. Наил Аланны тыңлыйк.
КамАЗ, Казан-Орексинтез һәм башка сәнәгать şirketләре туктап-туктап алган очракта, зур һәм урта бизнес şirketләрендә кыскартулар даими булып торганда, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне түләүсез ялларга җибәргәндә, мәдәният өлкәсендәгеләр җай гына үз тормышлары белән яши кебек. Шулай да Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева беренче яртыеллык нәтиҗәләре һәм икенче яртыеллык бурычларына багышланган утырышта чыгымнарны мөмкин кадәр шикләргә кушты. Бик күп цикләндерү эшләрдә мөмкин булса иртәгә калырга тиеш. Зур төзелешләрдән Әкият Курчак театрының яңа бинасын кыру гына дәвам итәчәк, ди Вәлиева. Иҗат һәм сәнгать төркемнәре арасында да курчак уйнатучылар икътисад кризисы булуга карамастан башкалар белән чагыштырганда алда бара. Читтән тапкан акчалары уйналган әсәрләре белән дә бирелгән акчаны эффектив тотуда да алар күпләргә үрнәк булырлык. Кризиста яңаша яшәү дигәннән мәдәният министры сүзләренчә күпләргә шалылардан үрнәк алырга кирәк.
Алар төп максат бинада яшәү генә түгел, ә иң беренче яңа проектлар күрсәтү. Менә программаларның үз эшләрен, хәтта алар күп очракта үз хисапларыннан, үзләре эшләп тапкан акчага үткәрәләр.
Вәлиева сүзләренчә, үзләре акча эшләп табарга йөрәнгәнлектән, шаллы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хаклары да башкалар белән чагыштырганда күпкә югары. Кризиста акча таба белүчеләр югалмаячак, һәм күпләр курка-курка гына күчкән автоном оешмаларның яшәү рәвеше нәкъ бүгенге һәр тиенне саный белү, шулай ук таба белү принципларына да туры килә.
Үз көннәрен үзләре күрәләр диләр. Миңа калса, ул хәзер кайда да беренче бурыч, кайда эшләсәң дә, теге промышленностьта менә складка гына эшләп товарны баеп булмый бит. Аны кемдер алучы кирәк. Шуның өчен менә биредә дә аларның услугалары, артистларының югыйсә концертлары, алар кемгәдер кирәк булырга. Мин менә концерт кия, миңа акча бирегез дип йөрү ул бер. Халык җыелса, синең концертың безгә кирәк дип, ул үз акчасын түләп инде бүтән. Шуның өчен безгә менә иң беренчесе бар халыкка кирәккәнгә дәүләт тә ярдәм итәчәк.
Ди мәдәният министры Зилә Вәлиева. Күрәсең, автоном оешмага күчкәннәр бүгенгә барсында җайлап бетерә алмаган. Бу хакта сүз утырышта да булды. Биналарны башкаларга куллануга биреп тору бер яктан акча китерсә, икенче яктан финанс агымы җитәкчелеккә үтә күренмәле түгел икән. Автоном оешмаларның министрлык җитәкчелеге алдында да хисап бирүе, эшчәнлекләре белән даими таныштырып торуы да тәртипкә салынырга тиеш. Алга таба республикада тагын 7 мәдәният оешмасы автономга күчәчәк. Утырыш вакытында күп театрларның кеше күбрәк йөри дип, бушка билетлар таратуы да тәнкыйтьләнде. Зилә Вәлиева сүзләренчә, иң эффектив эшли торган театр ул Качаловлылар. Күпләр алга таба алардан үрнәк алырга тиеш. Кризислы кыен ел булса да, мәдәният бюджеты 8%-ка гына финансланган Татарстанны танытучы чаралар Нуриев, Шәләпин, Төрки театрлар фестивале үткән. Алда әле Алтын Миндәр кинофестивале бар. Әзерлек эшләренең җиңел бармавын Вәлиева да яшермей.
Җиңел түгел, алай да инде безнең традицияга үрелгән әле быел ул 5-нчесе, кечкенә юбилей дә, төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән фестивальгә тиге кызыгу арткан чакта, аны инде үткәрмичә калу дөрес булмас, шуның өчен нинди мөмкинчелекләр бар, без аны барыбер үткәрәбез. Комиссия әйтүе буенча, Нашлегель рәисе ул, немец кино академиясының белгече бик зур. Нашлегель ул әйтә, программасы быелгысы иң көчлеләрдән булыр дип. Алган кинолары бик
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мөнбер фестивале башка кинофестивальләр темасын бүгенге тапшыруда әле дәвам иттерербез. Безнең тапшыруның икенче өлешендә Францияның Кан шәһәрендә татар артистлары милли сәнгатьне күрсәтергә һәм Сабантуйны үткәрергә җыена икән. Шул хакта белербез. Кризис шартларында Башкортстанда кайбер түрәләрнең эш хаклары ни сәбәпле үсеп бара, ә эшчеләрнең кими? Татарстанда эшсезләр саны 56 мең тирәсе булып саклана. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Шул ук вакытта безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыгыңны көңілім біле тыңлым.
Қысқа дұлқынларда, интернетта һәм ершіндә. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық радиосы сөйлей бүгін 14 август жұмға. Микрофон алдында Бике Тимірова. Бүгін азатлық тапшыруында. Башқұртстанның яңа ұйыстырылған Арқайым хауа шіркетінің планлары нендей? Бұл хақта оның жетекшісінен толырақ мәлімет алырбыз. Татарстан дәрсізлер саны 56 мың ярым тиресі. Бу исемлеккә яңа гына югары уку йортларын тәмамлаган яшьләр дә килеп кушылды. Оренбурда да педагогия университетында татар башкорт бүлегенә укучылар кабул ителмәгән. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Кризис шартларында Башкортстанда түрәләрнең шаклары ни сәбәпле үсеп бара. Шәһәр башлыгы моны тикшерергә һәм шулай ук ягулыкны да уйлабрак яндырырга таләп итә. Тагын 8 кеше H1N1 гриппы белән шикләнелеп хастаханәгә салынды. Аларда гадәти шер яңа чыккан грипп түгел дип аңлата табиблар. Яңа гына оешкан Аркаим һава ширкәте ошу бәясе поездан бераз гына кыйбатрак булачак дип ышандыра. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Финанс көрсек шартларында Башкортстанда айрым ширкәтләр башлыклары һәм чиновниктарның эш хакы артуга бара. Былтырга менән сагыштырганда 2 шарт тапкыр күбрәк алучылар бар. Шул ук вакытта ябай эшчеләрнең хезмәт хакы кәми бара. Иң өметле сорақта үзгәрешләр кала. Өфле тәртип тәйга халырга мэр Павел Качкаев иң хезмәт тотынасагын белдерә. Аның күзләренә караганда кайһы бер итәкчеләр көн һайын 50 литрга са бензин тоздыра. Бага киткән аксага команда заправкалап 250 км үтергә була дип тотына. Өфе башлыгы. Бынан кире һәр чиновникә эш машинаһына көндәлек йөрү өчен бензин 15 литрдан күп бирелмәячәк. Акчаны хаксыз файдалану буенча күрелгән саралар үтәндә ел башыннан өфеле 90 миллион сум акча янында калдырылган. Ягъни чиновниктар бензинга, канцелярия товарларына, яңа шкафтарга самалабарак туздырган дип яза Комсомольская правда. Ошо ук басмала тагы бер кызыклы мәгълүмат. Башкортстанның Россия президенты Ергендеге вәкиллеге офисын тимер койма менен уратып алырга яйыналар. Вәкил Салават Омаров әйтүенсә, офис Мәскәүдең уртаһында халык һәм транспорт күп урында урынлашкан. Шуга күрә аны картлап алу кирәк. Бының өчен Башкортстан казнасыннан 7 миллион сум тотыналсак, сагыштыру өчен бул суммага сирата торып 7 гаилә фатирлы булыр ине. Экономияладан мәгариф тармагы ла ситтә калмай. Ведомство башлыгы Зиннәт Аллаяров мәгарифкә казнадан бүленгән акчаның 3/4 өлеше максатлы таләпләренә тип белдерә. Республика казнасыннан бул тармакка 22 миллиард бүленүен исәпкә алганда 9 миллиарды дөрес тулдырылмый. Зиннәт Аллаяров бул сәтерекле мәсьәләне хәл итүдең бер генә дөрес юлын төсмерләй. Оптимизация укытучылар һәм балалар аз булган мәктәпләрне кыскартуда дәвам итү. Мәгариф дигәндә Рәсәйнең беренче төбәгендә мәктәпләр яңа уку елына тулы Хәнсе әзер түгел, күптәре 1 сентябрьдан эшләрен башлый алмай. Улар араһында Башкортстан юк. Республикала уку елына яңа 11 мәктәп басыла, тагы 22 капиталь ремонт үткән. Оптимизацияга бәйле нисә мәктәптәге баласагын әлегә беркем дә анык хәбәр итмәй.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда тагыла 7 кеше сусқа килеуінен шикләнеп дәваханага алынган. Улар сетилләрдә ялда булып кайткан, кайту менән тымау тиеп ягышлы сирләр дәваханага эләккәндәр. Рәсәй кулланучылар хукукларын яклау хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы халыкты тынычландырырга тырыша. Уларда берендә дә килеу юк, гадәти тымау тиеп табиблар. Уларның бичәве дәвалау курсы үтеп идараны кайтарылган. Республикалы әлегә H1N1 вирусы, ягъни сусқа килеуе менән сирләү осырагы бер кешелә генә расланды. Мактан атта һәмнән ялда булып кайткан үсмер хәзер дәваланып чыккан. Өфе халыкара аэропорты нигезендә Аркая милли база авиакомпания оештырылды. Ул бал авиакомпания маршрутларын тергезәсәк. Тәүге рейстар ноябрьгә билдәләнгән республикалы Өфе Сибай Өфе Сенефекама юнәлешләре буенча рейстарда киләһе ядга әмәлгә ашыру кузаллана. Дөйем алганда милли ширкәт үз кошлары Рәсәйдең төрле төбәкләренә ысулы кузаллай. Өфе халыкара аэропорты генераль директоры Артамсы Әмир Солтангараев әйтүенсә, кәмендә 7 яңа Boeing һәм Airbus сатып алу карала.
Ел башында Башкортстанның һава транспортын үстерү
турасында дәүләт программа кабул ителгәйне. Шул дәүләт программасына ярашлы рәвештә Башкортстанның Аркаим исемле милли авиакомпания булдырылды. Шулай ук Сибай нефтекама аэропортларын тергезсәк без һәм авиабәйләнеш буласак Өфе менән һәм башка калалар менән. Милли база авиакомпанияның маршруты Өфе, Сибай, Оренбург, Магнитогорск бер юнәлештә. Икенче юнәлештә Өфе, Нефтекамск, Пермь, Екатеринбург, Казан, Нижнекамск, Ижевск. Яңа Аркаим авиакомпанияна Боинг, Airbus самолеттар линейка алмасак. Башкортстанда еңелрәк L410 самолеттар йөрәсәк. Йөрү хакы арзан буласак. Поезддан сакына кыйбатрак булыр, ә ул дотацияләнсәк.
Қарызы районы Тайташ ауылында Ғасин дарихатаһында йер уялау тураһында хәбәр иткәйнек. Узган якшәмбе ихатала һара ергәһендә йер ишелеп тәрәнлеге 10, киңлеге 7 метр дурлыктагы соқыр хасил була. Йорт хуҗалары менән телефон аша бәйләнешкә саккас, улар гадәттән тыш хәлләр өчен яваплы белгестәрнең бу хәл менән кызыксынмавын белдергәйне. Һуңгы мәгълүматлардан күренүенсә, ихаталага соқырды күмгәндәр. Буның өчен күп йөк хәйдерешле 2 КАМАЗ 26 шар һәм Т-150 тракторы 10 йөк таш килтергән. Соқыр капланган. Бул турала йорт хуҗалары хәбәр итте. Йер уйылу сәбәбен әлегә беркем дә асыкларга тырышмай. Башкортстанда 40 меңгә якын кеше рәсми рәвештә эшчәнлек буенча исәптә тора. Хезмәт базарындагы күчергән эшләр комитетыга юнәлтелгән дәүләт программаның икенче этабына 216 миллион сум акча бүленә. Бул турала хөкүмәт премьер-министры урынбасары Фидус Ямалдинов белдерә. Уның әйтүенсә, икътисади яктан бер юнәлештә генә үсеш алган төбәкләр аерым игътибар үзәгендә булырга тиеш. Мәсәлән, Калла яки район үсешен билдәләгән эре ширкәтләрнең авыр хәлдә калуы тотыш төбәк халкына күрсәк менән янай. Республикала 12 ошондай биләмә исәпләнә. Уларда 630 меңдән ашу кеше яшәй. Бул кала һәм касабаларга өстәлмәс тәгамнар талап ителә. Фидус Ямалдинов өстәлмә ягын турында программа кагыздан эшкә күчерсәк генә.
Дәйем алганда, халыкны эш белән тәэмин итү безнең республикада иң артта калганнардан түгел. Без Приволжский округының 14 территориясында без 8-нче урында торабыз. Теге регистрируемый уровень безработицы для бизнеса. Шуның буенча. Монопрофильная экономика на территориях да зур бурсютува. Мин экономика на беру буенча алар уники. Критерии аларның экономик яктан актив населениенең 25% бер генә предприятиеда эшли икән, ул территория шундый нигә категорияга бирелә. Безнең республикада алар 12. Шуның өчен безнең менә эш бирү үзәкләренең җитәкчеләренең иң зур заботысы менә шул территорияларда халыкка эш бирү мөнәсәбәтен күрү.
Өфөлә тагы бер укытучы ришвәтчелеккә тотылган бал турала башыбыз хәбәр итте. 66 яшьлек укытучы Өфө дәүләт авиация техник университеты доценты уку йортының киске факультетына индерү өчен абитуриенттан акча хораган. Югары белем алырга теләгән кеше башта хокук хаклау органнарына мөрәҗәгать итә, һуңынан доцент менән сорашып, уга талап иткән 35 мең сумнан бирә. Ришвәт буенча җинаять эше кузгатылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Август айының 2-нче атнасы Татарстан өчен гадәти көннәр буларак искә калды дип әйтә безнең Казандагы хәбәрчебез. Ләкин барыбер икътисади кризисның тирәнәюе социаль һәм башка тармакларга үзенең тамгасын суга. Хәзерге Казанның хикмәтле вакыйгалары турында Римзил Вәли сөйләр.
Пәнҗешәмбе көнне Биектау районының Кыркачык авылы янында бер фаҗига булды. Гомерендә беренче тапкыр парашюттан сикерергә килгән Илнар Садриевның парашюты ачылмыйча, ул җиргә бәрелеп һәлак булды. Очыш вакытында аның парашюты ачылмаган. Күк йөзеннән кышлар кебек очып йөрергә теләгән егетне менә шушы җомга көнне җир куенына салдылар. Хәзерге Русия җәмгыяте дә менә шушы парашютчы хәлендә. Ирекле базар кышагына сикергәч, элекке дәүләт ярдәменнән дә азат булгач, Русия үзенең кая ышканын, кая төшәсен дә белми. Зур ширкәтләре белән дан тотучы Татарстан да һаман түбән таба оча. Шушы елның беренче яртысында КАМАЗ машиналар заводы үзенең товарын сатып тапкан акчасын 23,18 миллиард сумга җиткерә алган. Бу узган елдагы күрсәткечтән 53%-ка кимрәк, узган елда 50 миллиард акча эшләнгән. Кешеләр сатып ала торган машина ясау Русияның көчле ягы түгел шул. Узган елның беренче ясына караганда Татарстанда нефтне читкә сатуда кими бара. Шулай да башка чара юк, яшәргә кирәк. Федераль ярдәм белән капитал ремонт алып бару, универсиада объектларын төзү ярысы гына халыкка эш урыннары бирә. Әмма барбер эшсезлек яки акча түләме эшләтү зәхмәте көчле әле. Кризиска каршы тору өчен эшсезләргә ниндидә булса шөгыл бирү җайын карарга туры килә. Татарстанда 56 мең кеше рәсми рәвештә эшсез булып теркәлгән. Бу икътисади актив халыкның 3%-ыннан кимрәк. Шул исәптән эшсезләр сафына 482 яшь белгеч, быел гына югары уку йортларын тәмамлаган егет-кызлар өстәлгән. Хезмәт министрлыгы фаразына караганда, якын киләчәктә 20 меңләп дипломлы белгеч эшсезләр исемлегенә килеп өстәләчәк. Шул ук вакытта меңнәрчә егет-кызлар уңга-суңга карамыйча югары мәктәпләргә БДИ нәтиҗәләрен күтәреп алып барып, укырга керделәр. Кем булачаклар, кайда эшләячәкләр, анысы мөһим түгел. Алар студент тормышында кайнаячак, гаскәргә барып торасы юк, дискәтүкләргә, төнге клубларга барып, әти тапкан акчага хәл җыярга мөмкин. Бәлки шул арада кризис дигәннәре үтеп китеп, Никита Хрущев вакытта әйткән коммунизм килер дип уйлый алар. Заманчарак итеп әйткәндә капитализм дип атасаң да, хыялдагы бәхетле киләчәктә син күпме булдырасың, менә шул кадәр эшлисең. Ә сиңа күпме кирәк, шул кадәр сиңа бирелергә тиеш. Шәп бит, әгәр дә менә шулай килеп чыкса. Ләкин моңа өметләнеп яшәүчеләрнең акылы төгәл микән дигән сорау туа. Хакыйкать чыннан да бик ачы. Инде 1500 Татарстан кешесе быел яңа һөнәргә әзерлек үткән. Кара эшләрне эшләп кул пычратырга теләүчеләр аз. Шуңа күрә 2009 елга чит илдән 52 мең кеше кабул итәргә дигән квота бирелгән булган. Бүген Татарстанда 12 мең чит ил кешесе башкалар теләмәгән кара эштә, яисә уникаль башкалар булдыра алмаган эштә эшли. Дөрес, киләсе елга квота 2 тапкыр киметелгән. Эшсезләр универсиада корылмаларына барыр дип фараз ителә. Барсалар үзләренә дә, гаиләләренә дә файдалы булыр. Әмма барыбер элеккесез сыр илләрдән килгән халык төзелеш мәйданнарында торган саен күбрәк очрый. Дөрес, эш урыннарында бөтен нәрсәдән начар түгел. Әйтик, метро, трамвай төшләр хәзер булачак дипломатлар кебек чит телләр өйрәнәләр. Универсиадага 150 ләп илдән килгән кунакларны йөрткәндә урысча сөйләп кенә ярак китә алмасын диләр. Кем белә шул чит телләрне өйрәнгәндә ялгышып яки кызып китеп татарча 50-60 лап сүздә истә калдырсалар шәп булыр иде. Әлбәттә күп нәрсә кешеләрнең иманыннан, әхлагыннан тора. Татарстанда бу юнәлештә хикмәтле вакыйгалар еш була. Койбыч районында Федоровка авылында 45 яшьлек бер машина йөртүче яхшы гына салып алганда бергә яшәүче хатын белән машинада җилдергән. Районның автоинспекция җитәкчесе һәм аның хатыны исерек машина йөртүчегә очрагач, исерек әфәнде һәм аның сәфәрдәш хатыны бик ачуланганнар. Шуннан киткән якалаш исерек машина йөртүче милиционер белән бик каты сугышкан. Башка вакытта да үзенең авылдашларын, туганнарын дөмбәсләр өчен күп сорап тормый икән бу адам. Андыйлар берничә тапкыр төрмәдә утырып чыксалар да төзәлмиләр. Әйтергә кирәк, мондый затлар әлбәттә мәчеткә йөрми, намаз укымый, әдәбият сәнгать белән кызыксынмый. Һәм алар соф татар районнарында, авылларында да хәзер ешрак ашырый. Шулай итеп, кризис икътисадның аягындагы гер булып үстерелгәндә, хәмер эчү кеше кыйнау кебек антикризисны чаралар еш ашырый. Ләкин барыбер бөтенесе дә ямсыз, кытсыз дигән тәэсир калмасын иде. Әйтик, Салаватның концертлары август аенда гүрләп бара. Бер җитешсезлек бар, билетлар юк. Бу шимбә якшәмбедә татар яшьләре Казанда түгел, Финляндия башкаласында типтерә. Алканат, Иттифак кебек төркемнәр, Мубай кебек үзенчәлекле җырчылар Хельсинкидә үтүче Җанлы татар җыры фестиваленә киттеләр. Ахырда тагын бер күңелле һәм хикмәтле вакыйга турында әйтик. Франциядә Канны дип аталган кинофестивальләр үтә торган шәһәр бар. Анда дөньяның иң затлы сәнгать осталары чыгыш ясый. Менә шушы Каннада тагын бер атнадан Татарстан сәнгатькәрләре Европаны шаккатырачак бит. Ышанасызмы, юкмы, атаклы фестивальләр һәм конгресслар сарайы фойесында Татарстанның сынлы сәнгать күргәзмәсе, сәхнәсендә Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, Европада чит илләрдә яхшы таныш булган җырчы Алсу, яңа музыка дип аталган квартет, Дорога из города дигән бию төркеме чыгыш ясаячак. Ә сишәмбе көнне 25 августта Канны шәһәре уртасында фестивальләр һәм Kongresslar sarayı qarşında Milli Tatar Bayramı Saban Tuyu tamaşası gürləb duracaq. Qozanda ötüşü Oldun Minber Festivali, Kannada ötüşü Xalqara Kino Festival bilen yarışqanda Milli Sanqat bizəkləri bilen ton qaldırırğa hesablaşı Tatarstan minə şulay krizisqa ayaq tirəb qarşı tıra. Kim bile belki Tatarstanın krizis paraşütü minə şul Evropa üzəgində açılıp keyifler uzgarıp gitər.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org
Azatlıq tapşırığın devam ettirəbiz, hörmətli tinglovçilar. Yuqarı oqu yurtlarında yaňa oqu ýylyna äsirlik bara. Mäskew pedagogiýa bölegende rus-tatar bölegine studentler jetmeg sebäple bu ýyl birinji kursynyň aşylmagy turunda söýlegen edi, hörmätli tinglovçilar. Orenburgda da pedagogiýa universitetinde tatar başgyr türkmenine studentler bu ýyl kelmedi, kabul edilmedi. Mundy hal Orenburgda indi bolgan eken. Tulraq edip Firuze Absalamova söýli.
Узган йылны мондай хәл Оренбургның 2-нче санлы педагогия коллегиятенең татар башкорт бүлегендә булды. Оренбург педагогия институтында татар башкорт бүлеге 1991 елда ачылды. Милли бүлек милли үзәкләрнең тырышлыгы нәтиҗәсендә эшләнде. Ул вакытларда һәр елны бүлеккә 2 төркем студентлар кабул ителеп килде. Соңарак студентларны 1 төркемгә кабул итү башланды. Агымдагы елның октябрь айында Оренбург институты каршында филология факультеты оешканына да 90 ел була. 1919 елда оешкан халык мәгарифе институты 1930 елны үзенең эшен тәмамлагач, шул ук базада татар башкорт агропед институты эшли башлый. Укулар рус телендә алып барыла. Институтта татар теле һәм әдәбияты кафедрасы тик 1938 елны гына булдырыла. Бу кафедра 60-нчы елларга кадәр эшли. Анда ныклы белемле татар теле укытучылары әзерлиләр. Укытучыларның күпчелеге 90-нчы елларга кадәр өлкә мәктәпләрендә татар теле укыта. Вакыт үтү белән әлеге укытучыларга алмашка кадрлар кирәк була. Бу хәлне истә тотып, татар башкорт иҗтимагый үзәкләр институтта милли бүлекне ачуга ярдәм итә. Бүгенге көндә милли бүлекнең башкорт төркемендә 50гә якын студент белем ала, ә татар төркемендә оннан да азрак. Кафедрада ана теле дәресләреннән белемне 2 укытучы бирә. Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова, педагогия фәннәре кандидаты, доцент, татар теле укытучысы, һәм Лидия Фатих кызы Әбүбәкерова, филология фәннәре кандидаты, доцент, башкорт теле укытучысы. Өлкәдә 70-тан артык татар теле укытылган һәм 30-га якын башкорт теле дәресләре кергән мәктәпләр эшләп килә. Ана теле дәресләрен укытучыларның күбесе шул ук педагогия институтын һәм педагогия коллегиятын тәмамлаучылар. Араларында Казан, Алабуга югары уку йортларында белем алучылар да бар. Ел сайын милли бүлеккә Татарстан, Башкортстан республикаларыннан да укырга килүчеләр була иде. Әлеге елны бүлеккә 10 бюджет урын бирелгән, коризаларда 10 булган. Абитуриентларның 3-се генә имтиханнарны уңышлы тапшыра алган. Калганнары университетта рус әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын тапшыра алмаган яки билгеләре түбән булган. Шулай итеп, имтиханны уңышлы тапшырган 3 кешене рус теле һәм әдәбияты бүлегенә алалар. Студентлар шулай ук педагогия университетының француз һәм махсус психология бүлекләренә дә кабул ителмәде. Кабул итү комиссиясе абитуриентларның аз булуы сәбәпләренең берсе итеп, әлеге елны мәктәпләрнең чыгарылыш сыйныфларында балаларның аз булуы белән дә аңлата. Чөнки 90-нчы елларда балалар аз туа. Әлбәттә, укырга килүчеләрнең аз булуында сәбәпләр дә байтак, диләр укытучылар үзләре. Мәктәпләрдә ана теленнән сәгатьләрнең кими баруы, мәктәпләрне оптимизацияләштерү, ә алардан инде эш урыны булмау. Университет җитәкчелеге киләсе елда бу бүлеккә студентлар кабул ителәчәк дип белдерә. Ләкин узган елны шундый ук хәл Оренбургның 2-нче санлы педагогия коллегиятендә дә булды. Тик әлеге елны коллегиятның милли бүлегенә студентлар кабул ителмәде. Киләсе елдан университет бакалавр, магистратура системасына күчә. Ә бу инде башка уку программасын таләп итәчәк. Милли бүлек программасы бу системага керерме икән? Бу сорауга әлегә җавап юк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда жыршы Салаватның 21-ші концерт сезоны башланып кетті. Ол яңа концерт программасын Туғайның туған тіл шиғырына 100 жыл толу оқиғасына бағышлады. Шулай ук бу тамашада роботны татарчалаштыру идеясы, аңа мың вирусын кертү кебек идеяларда ойнатыла. Милли һәм мәдәни тамаша турында толырақ итеп Гүлнар Гилфанова сөйләр.
Халық Салаватның һәр вакыт ниндидер мәгез чыгаруына күнеккән. Тик бу юлы концертның темасы бик гади, шул ук вакытта тирән мәгънәгә ия. Салават җыр театры татар халкының рәсми булмаган гимны Туган тел шигыренә 100 ел тулуны билгеләп, туган телебезне саклау мәсьәләсенә яңа игътибар юнәлтте. Гадәттә түгәрәк датларны кемнеңдер юбилее яисә аеруча истәреклек көннәр уңайыннан билгеләп үтәләр. Үз вакытында туган тел шигырын язганда Габдулла Тукай кайчандыр аның язылу көнен искә алырлар дип уйлап та карамагандыр. Тик шушы шигырь юлларына татар халкының бар моң зары, шатлык куанычлары көч дәрте сыйган.
Бик матур тема таптык. Чөнки Тукайбыз язган туган тел жагына быел 100 еллык юбилей. Әйткәнемчә, без бер беренчеләрдән булып, моны үткәрергә булдык, әлбәттә инде. Татар дөньясы моны без кабул итәргә белибез.
Диде Салават. Концертлар башланыр алдыннан ук билетлар сатылып беткән диярлек. Салават концертларына улысы да, кешесе дә бик теләп килә. Алар арасында кечкенә Ясминә дә бар.
Менә Салават абый үше. Мин инне, мин алым, сылалым, ладам.
Ди Ясминә. Тамаша көттүрмәй генә башланды. Дәрәү залга атлаган тамашачы сәхнәдә соңгы вакытта күнегеп киткән ялтыр-йылтыр утларны күрмәде. Бизәлеш бик гади иде. Түргә эленгән зур плакатта халкыбыз шәхесләре, шагыйрьләр, сәнгать эшлекләре, президент Шәймиевнең дә төрле вакытта туган тел хакында әйткән сүзләре урын алган. Сценарий бик заманча эшләнгән. Маңкорт татар малае үзе ясаган роботны Салаватка сатырга маташа. Егет аны татар эстрадасының киләчәге итеп тәкъдим итә. Робот җырлый да, сөйли дә, бий дә белә. Кирәк булса Салаватның үзен алыштыра. Тик әллә нинди өстенлекләргә ия булган акыллы машина җырчыга бер шарт буенча туры килми. Ул милли җанлы түгел, татарча сөйләшә белми. Конструкторга роботны милли җанлы итеп ясау максаты куела. Тик бу роботны татарчалаштыру малай уйлаганча җиңел түгел. Акыллы машинага моң дигән вирус эләгә. Аның системасы үзгәрә, сәламәтлеге какшап китә. Кайвакыт ул күңелле тулып илап та җибәрә торганга әйләнә. Күп тырышлыклар белән аны төзәтеп, милли җанлы итеп ясап китерәләр. Әмма Салават үзен алыштыручы кешене әзерләп куйган инде. Ул җырчының улы Рөстәм. Рөстәм Фәтхетдинов әтисенең шәкерте Ләбибә белән бергәләп дуэт башкарды. Бар да оптимистик рухта тамамланды. Салаватның дәвамчысы бар, робот милли җанлы итеп ясалган. Хәтта маңкырт егет тә татарчага өйрәнеп, иманына кайтты. Иман димәктән Салават үзе дә дингә бик зур басым ясады. Күп кенә догалар өйрәнүен әйтте, мәчетләр салуны хуплады. Җырчы тормышында хәйриячелек мөһим урында. Тамаша барышында җырчы сәламәтлеге зәгыйф Дамирга да бүләк тапшырды. Салават иҗатын бик яратучы Дамирның туган көне иде. Аның өчен бу икеләтә бәйрәм булды. Тамашаны карарга килгән актриса Фирдәвис Ахтамова да фикерләре белән уртаклашты.
Салават үзе бер дөнья бит ул. Ул бит җыры белән генә, театры белән генә түгел, әле үзенең кешелек сыйфатлары белән үзе бер дөнья ул. Аның шулай энергетикасы кешеле. Ул бөтен кешеләргә ярдәм итә. Шуның өстенә ул бик гадел. Бер дә яратмый ялганны, гаделсезлекне. Аллаһы Тәгалә аңа барысын да йөп биргән.
Салават концертлары 23 августка кадәр дәвам итәчәк. Ләгән һәркем Камал театрында концертларны тамаша кыла алачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхрдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 141-нче, 142-нче һәм 143-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 141-нче хадисның гарапчасы. Ар-рахимуна йархамуһумур рахману ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء ترجمه مرحمتلي ва шафқатли кишиларни Аллоҳ табарак ва тағала ўз раҳматина лойиқ қилар. Жерда бўлганларга марҳамат этигиз. Ҳукми кўкларда да юрган Аллоҳ тағала сизга марҳамат қилар. Hazır indi şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin Hazrət tarafından birilgən anlatma. Mərhəmətli və şəfqətli bulu haqqında mından başqa hadislər də küb bulab, müqtəbər qalimlər və İslam hafizları tarafından rivayət etilmişdir. Hazır indi Cəvamiqül Kəlim şərxində urnaşdırılgan 142-ci hadis. Başda hadisinin qarəbçəsi. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى ترجمه сатқан ва сатып алған һәмде борычны сураган вакытта җиңел мөгамәләле кешегә Алла Тагала рәхмәт итсин. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуны укып китик. Бурышны түләү турысында җиңел мөгамәләле булучы кеше мондый хәйер догага күптән туры килсә кирәк. Хадисе шәриф бурычны сорамый торырга кушмый, бәлки сораган вакытта йомшаклык ва шафкат күрсәтергә чакырадыр. Риза Фәхреддин пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның саткан ва сатып алган һәм дә бурычны сораган вакытта Yumşak muğamələli kişiga Allah rahmet etsin degan hadisinə ana shunday anglatma bergan. Hazır indi Cavamiqul Kelim şərhində urnaşdırılğan 143-cü hadisni oqib getik. Ar-rifqu ra'sul hikmah. Tərcüməsi: Xalqlar bilan mülayim muğamələdə bulu hikmətnin başıdır. Hazır indi şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin Hazrət niçik anlatma birgən şuna qulaq salıq. Çünki mülayimlik səbəbindən arada ülfət bılır, külfət bitər. Yəni arada dostluq urnaşır, übkələşülər bitər. İmam Müslim Peyğəmbərəbizdən xatını Hazrəti Qayçədən mülayimlik, yumşaqlıq, nindigin ənərsədə bulsa da iyəsin zinnətlər. Ва нинди генә нәрсәдән күтәрелсә, аңа кабахәтлек китерер дигән хадисне риваят итәдер. Шуңа күрә, йомшаклыкның, юашлыкның, хикмәтнең башы булуы үз-үзеннән мәгълүм. Ләкин бу хөкем шартлар шуны таләп иткән вакытларга күрә булып, һәр вакыт ва һәр кем өчен гомуми булмас. Кайбер вакытларда ва кайбер кешеләр хакында моның зарарлы бер эш булуы да мөмкин. Һәр хәлдә мөлайимлек, юашлык, ярдәмчәнлек ва мәрхәмәт сүзләренең мәгънәләрен яхшы аңларга ва алар белән гамәл кылырга тиешле. Адамларның суң сулышлары якынлашканда ва Алла Тагала хузурына хисап бирер өчен барганда иң күп үкенгән нәрсәләре: "Ни өчен тагы да артыграк мәрхәмәтле булмадым? Ни өчен халыклар белән йомшак мөгамәләне күбрәк кылмадым?" Ва ни өчен юашлык ва мөлайимлекне гадәт итмәдем кебек сүзләрдән гыйбарат булуы мөмкин. Риза Фәхреддин хәзрәт пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның халыклар белән мөлайим мөгамәләдә булу хикмәтнең башыдыр дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең Cavamigul Kelim, yani az harifle көп мағынәлі сөздер шарқы есімді дейіні хизметінден үзіклер тыңладығыз.
Құрметлі тыңнаушылар, бізнің интернеттағы сәхифеге де кірмей қолмағыз. Онда топшыруда яңғыраған хәм яңғырамаған қызықлы темалар тұрында істеме мәғлімәт таба алырсыз. Шулай оқ біздің форумнарда да фикір білдірірге, бәхәсләшірге мүмкінлік бар. Біздің адрес ozatlik.org. Осыл яр оздан ғына Мәскәуге кетмей қала деген хәм біздің яшләр шәлкімінде шыққан язмаға да реплика бар. Алия есімлі кіші Қазаннан осыл яр фұрсаттан файдаланып бір тәқдимін айтасым килә. Алла хақы үшін киім мәсәләсендә җитди карагыз әле. Ярты тәнен дә капламый торган киемсе киеп сәхнеге шығулар туйдырды бит. Сіз де құрметті тыңдаушылар, фикір алушыларда қатынаша аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.